Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su vesti dana. Broj zaraženih u regionu nastavlja da raste. U Srbiji 27 novih slučajeva, u Bosni i Hercegovini 39. Druga žrtva koronavirusa u Severnoj Makedoniji, dvoje preminulih i u Albaniji. Broj umrlih u svetu od koronavirusa prešao 15.000, najviše u Evropi. Zagreb jutros pogodio novi zemljotres jačine 3,3 stepena Richterove skale. Od ostalih vesti, Evropska unija korak bliže otvaranju pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, saznaje Radio Slobodna Evropa. Zvanična odluka verovatno sledeće nedelje. Ostanite sa nama u narednih pola sata i u ovoj emisiji možete čuti. Zbog nedostatka zaštitnih maski za lice u apotekama, građani Mostara su se samoorganizovali i počeli da ih šiju. Omer Hujdur iz udruženja građana Jedna se tiče.
Žene koje su članice udruženja su počele da kroje, nabavimo materijal i pravimo te maske.
Kako se nakon uvođenja zabrane kretanja snalaze građani Srbije stariji od 65 godina? Miloš Grabundžija.
Unuka mi je sedmi razred, pa onda ona je glavni snabdevar za redu.
Ostanite uz naš regionalni program u narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas umrla i treća osoba od posledica koronavirusa. Radi se o ženi staroj 60 godina koja je preminula na Beogradskoj klinici Dragiša Mišović. Danas je potvrđeno i 27 novih slučajeva te je ukupan broj zaraženih porastao na oko 250. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je promenu pristupa Srbije protiv epidemije koronavirusa. Krenućemo uz pomoć kineskih prijatelja na masovna testiranja. Očekujte drastično uvećanje testiranja za 48 sati, rekao je Vučić. On je najavio da ima dovoljno testova za drastično uvećanje za prvih nekoliko dana, a da će umeđu vremenu stići novi testovi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da su kineski lekari koji su u subotu doputovali u Beograd kako bi pomogli u borbi protiv koronavirusa pohvalili mere koje vlada do sada uvela i da još uvek procenjuju situaciju. U Srbiji su od juče na snazi još oštrije mere koje se pre svega odnose na zabranu kretanja. Tako zabrana kretanja za čitavo stanovništvo važi od 5 sati popodne do 5 sati ujutru. Jedino nedeljom građani stariji od 65 godina mogu da od 3 do 8 časova ujutru napuste svoje domove i odu u nabavku namirnica. Stariji koji u blizini imaju mlađe članove porodice, prijatelji i komšije, oslanjaju se na njihovu pomoć u nabavci namirnica, lekova i svega što im je potrebno. Za one koji su sami, gradovi i opštine uspostavili su pozivne centre kojima se mogu javiti. Iva Martinović je proveravala kako sistem funkcioniše i kako se u vanrednim okolnostima snalaze ljudi koji ne mogu iz kuće.
Mi nismo stvorili nikakve zalihe, ništa.
Kaže Mila Mladenović, koja sa suprugom živi u jednoj od više spratnica u Kragujevcu.
To što me bole kolena i ne mogu da hodam i ja sam stalno u kući. I ovo nije mnogo teško palo, za razliku od supruga, ako me ovo mnogo teško palo.
Jutarnju kupovinu Mladenovići su dogovorili sa komšijama. Pozive građana koji ne mogu iz domova prima i kragujevački call centar. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Kragujevca javlja da se u tom gradu i okolnim mestima centri lako dobijaju. Nakon poziva spisak potreba građana prosleđuje se Crvenom krstu, čiji volonteri namirnice i lekove dostavljaju na adresu uz fiskalni račun, bez ulaska u stan i direktno kontakta.
Do sada je bilo zaista preko 200 poziva u ova dva dana.
Kaže načelnik odeljenja za vanredne situacije Kragujevca, Dragoš Radovanović.
Ono što građane najviše interesuje za nabavku hrane, namirnica, lekova i tako dalje.
Uz call center pomoć nude i građani. Tako je Kragujevčanka Milica Jovanović na ulazu svoje zgrade zalepila obaveštenje sa brojem telefona kojim poziva komšije da joj se jave.
Za sada su samo pozvali, par komšija su pozvali samo se zahvale zato što postoji mlada osoba koja razmišlja o njima. Njima je lakše ukoliko je neko u zgradi da imaju poverenja i znaju gde živim, da ne bi došlo ni do toga da njihov novac ide u pogrešne ruke ili slično.
Upozorenja građanima da vode računa o tome kome daju novac najpre su stigla sa društvenih mreža i predsednik opštine Topola Dragan Jovanović za naš program potvrđuje da se pojavljuju ljudi koji se lažno predstavljaju kao volonteri.
Svi će imati uniforme na kojima će pisati opština Topola. Pojavili su nažalost tim udaljenim seoskim mesnim zajednicama ljudi koji dođu kod nekoga bake ili deke, uzmu novac da im donesu nešto i ne pojave se nikad. To ćemo sa MUP-om Srbije da prosto pokušamo da lociramo te ljude i da ih strogo kaznimo.
Olivera Radovanović iz Novog Sada ne ide nikud nakon što je vlada donela mere zabrane kretanja. Putem nevladine organizacije za podršku i razvoj seoskih sredina skoro svakodnevno se čuje sa saradnicima u selima u Vojvodini. Navodi da su se manje sredine bolje organizovali i navodi primjer sela Botoš nadomak Zrenjanina.
Oni su starosnu dob volontera ograničili do 40 godina. A ove naše gerontodomaćice imaju preko 40 godina, ali su odobrili i rekli dobro, nema veze, ali vi radite sa tim starim ljudima, pa onda eto i vi ste volonter.
Ona dodaje da u manjim sredinama osim nedostatka mladih koji bi mogli da volontiraju, problem predstavlja i neinformisanost građana. Pa tako kako kaže, neki nisu ni čuli da je uvedeno vanredno stanje, a ni to da im je zabranjeno kretanje.
Pa ne smijem ni ja da izlazim.
Kaže predsjednik sindikata Nezavisnost Miloš Grabundžija.
Unuka mi je 7. razred, pa onda ona je glavni snabdevar za ledu.
U Beogradu živi više od 400.000 penzionera, procene govore da je oko 300.000 njih stariji od 65 godina. Call centri za pomoć uspostavljeni su u svim gradskim opštinama. Tokom vikenda Radio Slobodna Evropa dobio je call centre pojedinih opština, dok druge snimljenim porukama obaveštavaju građane o radnom vremenu od ponedeljka do petka.
Ukoliko želite, posle zvučnog signala možete ostaviti poruku. Mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku. Hvala na pozivu.
I samo radno vreme je drugačije od opštine do opštine. Neke imaju više brojeva na koje građani mogu pozvati, dok druge, pa i one veće poput Novog Beograda, na svojim sajtovima objavljuju samo jedan broj.
Prvi slobodan operater će vam se uskoro javiti.
U pojedinim opštinama u Beogradu pomoć starijima od 65 godina organizovali su i upravnici zgrada. U jednoj od osmospratnica za svaki sprat zadužen je po jedan stanar. Miloš Bozurović je na šestom.
Ljudi mogu da me pozovu na moj broj koji je istaknut na ulazu i na liftu i plus sam dobio zaduženje, odnosno dogovorili smo se jel solidarno da se dezinfikuje svaki sprat svako veče i svako jutro.
Na Facebook grupi Pomoć osobama u karantinu proširuje se mapa volontera u gradovima Srbije, a do 23. marta grupa je brojala preko 13.000 članova. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Pored volontera koji se organizuju kako bi pomagali najstarijima i dostavljali im neophodne namirnice, solidarnost ovih dana postoji i u digitalnom svetu. Više od 20 IT kompanija i javnih ustanova ponudilo je građanima svoje sadržaje besplatno na platformi Digitalna solidarnost Vlade Srbije. Kako je IT sektor u Srbiji odgovorio izazovima koji su se javili tokom pandemije koronavirusa i šta je sve dostupno besplatno na internetu, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Propisi u vezi sa vanrednim stanjem i koronavirusom na portalu Paragraf, psihološka podrška na daljinu sa zaposlenima u centru Viva Verbum, digitalni fond biblioteke grada Beograda i virtuelna tura kroz Narodni muzej u Beogradu. Samo su neki od sadržaja koji su građanima besplatno dostupni na vladinom sajtu Digitalna solidarnost, koji je otvoren po uzoru na sličan sajt u Italiji. Učenicima i studentima na raspolaganju su besplatne aplikacije za učenje na daljinu, a zaposlenima se nude alati za organizaciju rada od kuće. Jedan od njih je Vivify Scrum, alat koji služi za upravljanje projektima. Kako funkcioniše Vivify Scrum, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Blaženka Radojčin, marketing menadžerka u IT kompaniji Vivify Ideas.
To je alat za upravljanje projektima, zadacima, ljudima. Nije važno da li su ljudi u kompaniji, kod kuće ili na nekoj drugoj lokaciji. I upravo zbog toga smo vidjeli potrebu da ga u ovom momentu stavimo na raspolaganje korisnicima u Srbiji.
Radojčin ističe da je bilo očekivano da IT kompanije prve reaguju u vanrednom stanju.
Ne znam sa kojim izazovima će naša industrija da se susretne u narednom periodu, zaista ne mogu da predvidim, ali mislim da smo u ovom trenutku mi ti kojima možemo da pomognemo ostalim industrijama da prebrode ovu situaciju.
Prema rečima direktora i osnivača regionalnog portala Netokracija Marka Mudrinića, reakcija domaćih IT kompanija je lepa slika solidarnosti.
Pa ja vjerujem da ovakve krizne ili vanredne situacije svakako podižu kolektivnu svest negde na viši nivo. Verujem da je, ako na primjer krenemo od ličnog nekog primjera, verujem da je svim mlađim ljudima bilo sada malo, da su imali ipak malo više strpljenja da objasne svojim roditeljima da neke stvari mogu da urade putem aplikacija.
U borbu protiv koronavirusa uključio se i Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, koji je 17. marta raspisao hitan konkurs za sufinansiranje projekata koji će pomoći u suzbijanju efekata pandemije COVID-19. Jedan od uslova je da projekti za kratko vreme mogu da budu dostupni za primjenu. Konkursom je predviđeno da fond finansira do 85% projekta, dok 15% novca treba da obezbede podnosioci prijave iz privatnih izvora. Fond može da obezbedi maksimalno 6 miliona dinara po projektu. Marko Mudrinić smatra da je konkurs dobra i pravovremena reakcija države.
Ja se samo nadam da projekti koji budu dobili zapravo ovaj mogućnost za finansiranje, da će moći da je dobiju brzo i lako i da naravno birokratija u tom ovaj slučaju neće biti problem.
U kampanju digitalne solidarnosti uključila se i kompanija Microsoft, koja je, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, obezbedila da platforma za učenje na daljinu Microsoft Teams bude besplatno dostupna učenicima i nastavnicima tokom vanrednog stanja, ali i kad prođe pandemija. Ipak prepreka za korištenje besplatnih digitalnih alata tokom vanrednog stanja đacima i nastavnicima može da bude brzina interneta.
Tu, pored, da kažem, zadatka vlade da sada obezbedi ovaj internet i sve te stvari, bih isto tako volio ovim putem da pozovem i mobilne operatere koji imaju, dakle, negde mogućnost da, zahvaljujući svoje bežične mreže, dakle, zahvaljujući 4G tehnologiji, ovaj, da ipak pomognu takva manja ovaj, i ruralna mesta.
Kaže Marko Mudrinić iz Netokracije. Na lošu internet konekciju koja otežava nastavu na daljinu, posebno u seoskim sredinama, ukazala je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Saznajemo da veliki broj đaka nema pristup širokopojasnom internetu, te da su prinuđeni da koriste internet koji dokupljuju preko nekog od mobilnih operatera kod kojih su kupili karticu. Saopštio je sindikat uz napomenu da to predstavlja i dodatno finansijsko opterećenje za roditelje u toku vanredne situacije, te da đacima treba omogućiti besplatne dopune interneta. A nešto više od mjesec dana pre izbijanja pandemije koronavirusa u februaru 2020. godine, predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić iznala je podatak da je trenutna pokrivenost širokopojasnim internetom u Srbiji približno 60%. Prema rečima predsjednice Vlade, oko 30% građana Srbije nema nikakav pristup internetu ili ima jako slabu internet konekciju, što otežava korišćenje digitalnih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A u Beogradu su danas razgovarali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Tema sastanka je bila pomoć koju Srbija može da pruži Republici Srpskoj u borbi protiv koronavirusa. Srbija pomaže Republici Srpskoj u lekovima, zaštitnoj opremi i životno važnim kliničkim mašinama. Podršku u hrani, ali i svim drugim materijalima pružit ćemo i Bosni i Hercegovini u celini, objavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu. Danas je u Sarajevo stigla pomoć iz Sjedinjenih Američkih Država u vidu medicinskog materijala i drugih potrepština, saopšteno je iz ambasade te zemlje u Sarajevu. Iako zvaničnici tvrde da je situacija pod kontrolom, građani se u Bosni i Hercegovini suočavaju sa nekim od najelementarnijih problema. Tako je, na primjer, u Mostaru građanima gotovo nemoguće da dođu do zaštitnih rukavica ili maski, jer ih u apotekama jednostavno nema. Odlučilo je da reaguje udruženje građana Jer nas se tiče iz Mostara, koje je nastalo iz istoimene građanske inicijative koja okuplja meštane naselja oko deponije Uborak, 10 km severno od Mostara. Ta organizacija traži zatvaranje, sanaciju i izmeštanje deponije, tvrdeći da je nelegalna i da su joj kapaciteti prepunjeni. Dok ispunjenje tog cilja čekaju, odlučili su da pripomognu i sa zaštitnim maskama. Izveštava Mirsad Behram.
Nedostatak zaštitnih maski u udruženju građana pod nazivom Jer nas se tiče odlučili su sami koliko je to u njihovoj mogućnosti nadoknaditi. Predsjednik udruženja Omer Hujdur.
Pošto u gradu Mostaru vlada nestašica zaštitnih maski, nemaju se gdje kupiti, nemaju se gdje nabaviti, mi smo odlučili da krenemo u upravljanje ovih maski po domaćinstvima. Žene koje su članice udruženja su počele da kroje, nabavimo materijal i pravimo te maske.
Riječ je o pamučnim maskama koje članovi udruženja pri izradi sami dezinficiraju. Maske se mogu oprati i ponovo koristiti. Članica udruženja Jer nas se tiče, Samija Kazazić, kaže kako maske izrađuju sami u kućnoj radinosti poštujući mjere prevencije.
Maske radimo od platna od kojeg se šiju posteljine, znači to je pamučno platno koje se može otkuhavati u veš mašini, kako kažu žene, prati na 95 stepeni. Nakon toga peglom na najjaču temperaturu peglati i to nekako vidimo kao sad neki način dezinfekcije u nedostatku svih ovih sredstava koji se nude.
Na internetu se može pročitati kako maske same nisu dovoljna zaštita od infekcije koronavirusom. Članica udruženja Jer nas se tiče, Samija Kazazgić, kaže da to nije nikakva prepreka za korištenje maski koje udruženje izrađuje.
Međutim, to ljudi mogu sami sebi napraviti unutra. Sve kuće imaju neki čist materijal, neka ga dezinfikuju na način pegle i neka stave unutra neki, eto, hajmo reći neke, ako neko ima neke sterilne gaze ili neke slojeve drugog platna, u biti da ta maska drži taj filter na preko nosa i preko usta.
U udruženju Jedna se tiče kažu da su maske namijenjene građanima Mostara, ali i šire, pošto namjeravaju maski dostaviti i bolnici u Konjicu. Članica udruženja Samija Kazazić kaže da maske dijele prvenstveno rizičnim grupama, a to su, podsjetimo, prije svega starije osobe.
Onda dijelimo ovim ljudima koji dolaze svakodnevno u kontakt sa većinom drugih osoba, na primjer radnice na kasama u prodavnicama gdje idemo, onda dijelit ćemo komunalnim radnicima. Oni su borci, po nekoliko sati dnevno provedu u smeću, u žarištu, u svih mogućih virusa i bakterija. Svoje zdravlje su izložili da bi se očistio grad, da bi se dezinfikovalo. Mislim da su i oni jako zaslužni da dobiju naše maske.
U udruženju Jedna se tiče su mišljenja da vlasti nisu na najbolji način reagirale na krizu izazvanu epidemijom koronavirusa. Smatraju da se građani trebaju solidarizirati i prevladati krizu nastalu epidemijom koronavirusa na što je moguće bezbolniji način. Predsjednik udruženja Omer Hujdur.
Pa želimo pružiti da smo tu za sve građane Mostara, znači mislim da činimo dobru stvar, pomažemo ljudima, zato tu jesmo.
Podsjetimo, članovi udruženja Jedna se tiče i mještani su od juna prošle godine u više navrata bili blokirali deponiju Uborak ili prilaznu cestu, pa je Mostar svaki put bio zatrpan smećem po ulicama. Nakon skoro 17 dana, 8. marta su prekinuli posljednju blokadu, kako su kazali, radi građana, kako zbog nagomilanog smeća ne bi došlo do zaraze. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U domovima za decu sa posebnim potrebama zbog situacije sa koronavirusom roditeljima nije dozvoljena poseta. Oni poručuju da imaju puno poverenje u osoblje. Istovremeno, u nekim sredinama gde nema domova, roditelji tokom radnog vremena decu ostavljaju u udruženjima koja rade po principu dnevnog centra. Priču donosi Mirna Sadiković.
Muamer Kulalija staratelj je svog brata smještenog u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, koji se nalazi nadomak Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako su posjete štićenicima Zavoda obustavljene još prije 2 sedmice.
Posjete su zabranjene odmah, znači čim izašli upozorenje o vanrednoj situaciji, sigurno ima 10-15 dana kako su posjete ograničene, to jeste zabranjene. Međutim, uvijek postoji mogućnost, naravno, na što se čujemo, možete se informisati telefonom. To nije zabranjeno i tu svaka doba su dostupne. Znači, imam puno povjerenja u njih, prvenstveno te ljude stacionarno koji su u Pazariću, koji to rade. Znači, ja polazim od toga da ako je to za dobrobit te djece, mi ćemo se morati malo strpiti s toga tiče.
U Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica, obrazovna institucija za djecu sa poteškoćama u razvoju, koji je internatskog tipa, odmah po usvajanju mjera za zaštitu od širenja koronavirusa su reagovali kako bi zaštitili djecu. Njih 115 pohađa nastavu, a oko 50 ih je bilo smješteno u internatu. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Zumreta Jeljina, pedagogica Zavoda Mjedenica.
Obustava je nastave, tako da smo mi od prvog trenutka kad su krenule sve ove mjere, preporuke o pojačanoj higijeni, o svemu tome, znači sve vrijeme smo pratili i baš se držali svih preporuka i šta da radimo i bili stalno u kontaktu sa svim nadležnim ministarstvom i tu i postupali prema svim ovim preporukama. Kod nas isto obustava nastave, s tim da smo mi uspjeli da se reorganizujemo i da sve svoje kapacitete i iskoristimo i da napravimo online nastavu, tako da naši učenici i ne gube ni trenutka, odnosno sve vrijeme smo sa roditeljima, starateljima, smo u komunikaciji na način na koji oni mogu to da odrade i imamo online nastavu, isto tako radimo izveštaje sedmične, evo za sad nam hvala Bogu sve dobro ide, djeca su dobro, uposlenici isto tako da se nadamo da će tako i ostati.
No nemaju sve sredine u Bosni i Hercegovini institucije za djecu sa poteškoćama u razvoju. U Trebinju, na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, osnovano je udruženje roditelja djeci sa posebnim potrebama, koje radi na principu dnevnog centra i roditelji ostavljaju djecu na čuvanje u toku radnog vremena. Kroz projekat USAID-a formiran je i servis centar upravo za psihološku pomoć djeci i roditeljima, što im je u ovakvoj situaciji naročito korisno. Branka Škoro, psihologinja udruženja, kaže da su u svakodnevnom kontaktu s roditeljima.
Za sada mi iz servis centra se trudimo da ostanemo u kontaktu sa porodicama, svakodnevno ih zovemo, da vidimo kakvo je stanje, da li postoji panika. Psihološka pomoć u ovim situacijama je jako bitna. U vanrednim situacijama prosto neminovno je da se kod ljudi izazove panika. Psihološka pomoć je tu u stvari da bi na neki način spriječili stvaranje onoga što se u psihologiji zove sindrom katastrofe. Da ljudi nakon svega ovoga mogu da izađu i da nastave svoj život normalno, a da ne budu apatični u strahu i dalje. Moramo i uzeti u obzir da su to ljudi koji se izvanredno nose sa životnom situacijom u kojoj su, tako da oni već negdje imaju iskustva reagovanja u tim kriznim situacijama.
U udruženju su ipak ostavili mogućnost za čuvanje djece sa poteškoćama u razvoju za hitne slučajeve. No i oni kao i uposlenici institucija koje brinu o djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju kažu da je disciplina i odgovornost najpouzdaniji način da se lakše prođe kroz ove vanredne situacije izazvane pojavom koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj zaraženih od koronavirusa u Crnoj Gori je premašio 20. Vlada Crne Gore je odlučila da objavi imena onih koji su pod režimom samoizolacije ili karantina. To je otvorilo polemiku o tome da li je legitimno da u vreme pandemije i opasnosti od ugrožavanja zdravlja stanovništva suspendovati deo ljudskih prava i sloboda. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Konstatujući da se Crna Gora nalazi u izuzetno opasnoj situaciji vezanoj za pandemiju koronavirusa, profesor i bivši sudija Evropskog suda u Strasburu Nebojša Vučinić kaže da je Evropska konvencija za ljudska prava predviđa mogućnost uvođenja vanrednog stanja kada je doveden u pitanje opstanak države, a to je ono što se dešava u Crnoj Gori.
Evropska konvencija predviđa ovakve mogućnosti. Ona predviđa mogućnost uvođenja vanrednog stanja kad je dovedeno u pitanje opstanak države, odnosno normalno funkcionisanje države, i tada se mogu privremeno obustaviti od primjene skoro sva prava. Po mom ličnom uvjerenju, ova situacija je potpuno odgovara toj definiciji koju daje Evropska konvencija, da je ugroženo normalno funkcionisanje, čak i opstanak države. Tu nema nikakve sumnje.
Komentarišući aktuelnu polemiku o tome može li država ograničiti prava građana, prije svega pravo na privatnost, koje je suspendovano objavljivanjem imena građana kojima je propisana samoizolacija, profesor Vučinić ocjenjuje da je Crna Gora faktički u vanrednom stanju, iako ono nije formalno proglašeno.
Neko bi mogao da zamjeri da nije proglašeno vanredno stanje, ali de facto mi se nalazimo u vanrednom stanju. Dakle, samo tu činjenicu treba uzeti u obzir i činjenicu da je normalno funkcionisanje države i zdravlje građana dovedeno u pitanje. Pa neka se opredijele da li je to pravno valjano ili nije pravno valjano. Ja mislim da je u pitanju pandemija, dakle epidemija na svim kontinentima, i to sigurno potpada pod onaj zahtjev Evropske konvencije da je ugrožen opstanak države i funkcionisanje države.
Podsjetimo, vlada Crne Gore se odlučila da objavi sva imena građana kojima je određen karantin ili samoizolacija, a iz razloga što dio građana svjesno i sve češće krši samoizolaciju, odnosno odlazi u kupovinu, banku ili šeta glavnim ulicama. Dio nevladinog sektora je kritikovao ovaj potez vlade, ocjenjujući da se time krše prava građana. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović smatra da su nevladine organizacije u pravu kada kažu da je na sceni kršenje prava građana, ali je također ugroženost stanovništva od strane onih koji ne poštuju zabranu kretanja također izuzetno velika.
Ogroman broj građana kojima je izrečena mjera karantina ne poštuje taj karantin. Ne poštuju ga ni porodice onih sa kojima su lice iz karantina žive. I ono što se na neki način javlja u praksi jeste da su građani koji nisu u karantinu izloženi kontaktima tih lica koja jesu u karantinu, što je protivzakonito. Naravno, treba sankcionisati ta lica, ali treba imati objektivno, država ne može da bude čuvar svih onih lica koja su u karantinu, ih ima nekoliko hiljada.
Jedna od negativnih pojava nakon objavljenih imena osoba u samoizolaciji je vršenje pritiska na njih od strane drugih građana. Vujović očekuje da građani u karantinu budu zaštićeni od strane države.
Ono što treba država da uradi jeste da ohrabri ona lica koja su u karantinu, a koja su predmet pritisaka ili uznemiravanja, da prijave to policiji, policija mora da zaštiti njihov mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Severnoj Makedoniji registrovan je drugi smrtni slučaj od koronavirusa, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje. Kako se navodi, na klinici za infektivne bolesti u Skoplju noćas je od koronavirusa preminuo pacijent starosti 63 godine iz Debra, kod kog je naglo došlo do pogoršanja stanja. U Albaniji su u ponedeljak zabeležena još dva smrtna slučaja, a ukupan broj preminulih od koronavirusa je sada pet. Iz Ministarstva zdravlja Albanije su saopštili da se radi o pacijentu koji je bio star 43 godine i koji osim gojaznosti nije imao neku drugu bolest. U Albaniji do sada testirano više od 800 osoba, od čega je 89 zaraženo koronavirusom. Osim loših vesti zbog preminulih od koronavirusa iz Severne Makedonije i Albanije, malo bolje vesti za ove dve zemlje stižu iz Brisela. Zemlje članice Evropske unije usvojile su amandmane na zaključke koje se tiču otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Prema nacrtu zaključaka u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, otvaranje pristupnih pregovora u slučaju Severne Makedonije bezuslovno i zaključ se poziva na početak procesa odmah nakon usvajanja pregovaračkog okvira. Sa druge strane, Albanija tek treba da ispuni niz uslova pre održavanja prve međuvladine konferencije kojom se obeležava otvaranje prvog poglavlja u pregovaračkom postupku. Između ostalog, Albanija treba da sprovede izborne i pravosudne reforme, obezbedi nesmetano funkcionisanje Ustavnog i Višeg suda, kao i da obezbedi transparentno finansiranje političkih partija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjedništvo Skupštine Kosova zasedaće u utorak u 14 sati povodom zahteva vladajućeg Demokratskog saveza Kosova za izglasavanje nepoverenja vladi Albina Kurtije. U međuvremenu, Skupština je od Nacionalnog instituta za javno zdravlje zatražila profesionalno mišljenje o tome da li je zbog koronavirusa moguće održavanje sednice. Više u prilogu Amre Zajneli.
Mesec i po dana od formiranja zajedničke vlade, Demokratski savez Kosova preispitava svoju odluku o pružanju podrške lideru samoopredeljenja Albinu Kurtiju za formiranje vlade. Do toga je došlo zbog različitog mišljenja o uvođenju vanrednog stanja zbog koronavirusa, što Demokratski savez podržava, Kurti odbacuje, navodeći da je situacija pod kontrolom. Demokratski savez također smatra da su zbog Kurtija i njegove nespremnosti da potpuno ukine taksu od 100% narušeni odnosi Kosova i Demokratskog saveza. Podsjetimo, vlada Kosova je u petak donala odluku o delimičnom ukidanju taksi od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Do 1. aprila predviđeno je potpuno ukidanje odluke na osnovu koje je uvedena taksa od 100% u novembru 2018. a kako bi se uspostavila recipročna mera u odnosima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom po svim pitanjima. Ipak, kap koja je čašu prelila u odnosima Demokratskog saveza i Kurtija je smena ministra policije iz redova Demokratskog saveza Agima Veljua, koji je javno podržao vanredno stanje. Lider Demokratskog saveza Isa Mustafa u jednoj objavi na Facebooku čak napisao da osuđuje sebe zbog greške koju je napravio, što je podržao koaliciju sa ljudima koji nemaju nikakvu odgovornost za pozicije koje drže, a nastavljaju sa kampanjom i propagandom, završen citat. U Skupštini je prošlog petka stigao zahtev za rušenje vlade koji je inicirao Demokratski savez. Na osnovu Ustava, jedna takva sednica bi trebala da se održi ne kasnije od 5 dana od dana podnošenja zahteva, dakle ne posle srede. Pitanje je sada da li za to postoje uslovi u Skupštini, budući da su uputstva takva da se treba poštovati rastojanje između ljudi. Čeka se mišljenje Instituta zdravlja. Kosovski analitičar Bljerim Velja navodi da predsjedništvo najprije trebalo da odluči o sednici, a potom i o tome gde jedna takva sednica može da se održi, s obzirom da aktualna sala Skupštine ne ispunjava uslove za održavanje sednice na osnovu preporuka Instituta zdravlja. Ne postoje minimalni uslovi za održavanje sednice, uzimajući u obzir da se traži distanca od najmanje 2 metara između ljudi u jednoj prostoriji, kazao je Velja. Pravilnik Skupštine međutim predviđa da se sednica može održati i negde drugo. Velja navodi da je i to moguće da se desi. Naglašava međutim da se Kosovo nalazi u jednoj situaciji bez presedana koja se ne predviđa ni ustavom, ni pravilnicima, budući da se traži glasanje nepoverenja vlade u vreme pandemije. Inače, protiv jedne takve sednice na predsjedništvu partije bila je predsjednica Skupštine iz redova Demokratskog saveza Bjosa Osmani, a koja je tokom vikenda pozvala na jedinstvo u borbi protiv koronavirusa. Ne možemo dopustiti da virus podele trijumfuje u ovom trenutku užasa, a ne sila jedinstva protiv zla, poručila ona. Aktuelan broj zaraženih koronavirusom na Kosovu je 33, a u nedjelju zabeležen i prvi smrtni slučaj. Odmah nakon toga predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio da u slučaju potrebe institucije moraju da budu spremne da se odmah proglasi vanredno stanje. U tom slučaju on preuzima izvršne funkcije u rukovođenju situacijom. Kurti to odbija smatrujući da je sve pod kontrolom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Poštovani slušalci, bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije iz sveta i regiona možete pratiti na našoj stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi.
Ovako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović opisuje za Radio Slobodna Evropa razloge za čovekov iskonski strah od zaraza povodom epidemije koronavirusa.
Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom.
Bojazan od apokaliptičnog kraja sveta izazvan zaraznim bolestima mnogo je veća nego od novog Armagedona kao posljedica nuklearnog rata ili naših pojedinačnih strahova od smrti. Virusi su najveća pojedinačna prijetnja, kaže dr. Radovanović.
Jedan čuveni Nobelovac je rekao da je virus najveća pojedinačna prijetnja opstanku čovjeka na zemlji. Mnogo veća od udara komete, od nuklearnog rata, od erupcije nekog vulkana.
Zarazne bolesti su kroz istoriju ne samo masovno sejale smrt, već i u velikoj meri uticale na civilizacijske tokove i ljudski identitet. Tako je Justinijanova kuga u 6. veku sprečila ovog vizantijskog imperatora u namjeri da prisajedini ostatke nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva koje se raspalo 476. godine. Hroničari beleže da je apokaliptična atmosfera koju su pratile zarazne bolesti olakšala širenje hrišćanstva, jer su im obični ljudi u strahu i nemoći da sagledaju nevolju koja ih je zadesila, pripisivali božanski znak. Carstva su se uzdizala i nestajala pod naletom kuga i sličnih bolesti. Vođeni su ratovi ili obustavljani zbog bolesti, kao što je stogodišnji između Francuske i Engleske u srednjem veku i utvrđivane granice nakon pandemija. O nastojanjima ljudske vrste da se odupre ne samo smrti, već i ideji o njoj, pisao je Albert Camus u čuvenom romanu Kuga. Koronavirus koji je najprije krajem decembra pogodio Kinu ubrzo se preneo i gotovo sve delove sveta. Svjetska zdravstvena organizacija je uputila snažan apel svima da upotrebe sve moguće mjere da zaustave epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proljeća, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu i škole i univerziteti u Italiji i mnogim drugim mjestima. Manje je opasan od SARS-a 2002. godine koji je usmrtio 10% obolelih, ali se mnogo brže širi od njega. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je upozorio da ovo nije vežba, ovo nije vrijeme za odustajanje, ovo nije vrijeme za izgovore, ovo je vrijeme za preduzimanje svih mogućih mjera. Zemlje su planirale za scenarije poput ovog decenijama, sada je vrijeme da se deluje po tim planovima.
COVID-19 izaziva teže bolesti nego sezonski grip. Dok su mnogi ljudi širom sveta stekli imunitet na običan grip, COVID-19 je novi virus i niko nije imun na njega. To znači da je više ljudi podložno infekcijama i neki će pretrpeti teške bolesti. Na globalnom nivou preminulo je oko 3,4% ljudi kod kojih je utvrđena zaraza. Radi poređenja, sezonski grip izaziva smrt kod znatno manje od 1% slučajeva.
Kills far fewer than 1% of those infected. To summarize,
Da sumiram, COVID-19 se manje efikasno širi nego grip. Izgleda da ga ne prenose ljudi koji nisu bolesni. Doduše, izaziva teže bolesti nego grip, još nema vakcine niti adekvatne terapije, ali se može obuzdati.
Teško je predvideti dalju putanju virusa, ističe epidemiolog Radovanović.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
Kina je najteže pogođena. Ren Hongbing, čelnik državne administrativne komisije.
Sudeći prema podacima koja su poslala preduzeća, epidemija je dostigla vrhunac u vreme kineske lunarne godine. To nije imalo preveliki ekonomski uticaj u januaru, ali se znatno odrazilo u februaru. Kao rezultat, smanjena je ekonomska tražnja. Potrošački deo u tom industrijskom lancu je najviše pogođen epidemijom.
Dok se broj inficiranih u Kini smanjuje, raste u ostatku sveta. Broj preminulih u Iranu od koronavirusa je među najvećima u svetu. Zatvorene su škole i univerziteti. Iranci su pozvani da smanje upotrebu papirnog novca i zamoljeni da dopuste da im zaposleni na benzinskim pumpama sipaju gorivo i da to ne čine sami. U najezdi loših vesti, iranski predsjednik Hasan Rouhani pozvao je državnu televiziju da ponudi srećnije programe da zabavi one zarobljene u kući. Ministar zdravlja Saed Namaki.
Odlučili smo da pojačamo kontrolu kretanja ljudi. Uz pomoć guvernera, policije, iranskih paramilitarnih snaga i drugih tijela striktno nadgledamo dolaske i odlaske. Ako na ulazima i izlazima iz gradova identifikujemo putnike za koje se sumnja da su inficirani, definitivno ih šaljemo u karantin na 14 dana. Dvonedeljno razdvajanje članova porodica uoči Perzijske nove godine 20. marta nije prijatno i shvatam da ljudi to ne prihvataju lako.
Među preminulima je član savjetodavnog tela iranskog vrhovnog vođa Alija Hamneja Mohamed Mir Mohamadi, a oboleo je i zamjenik ministra zdravlja Iraj Harirči.
Želim da vas obavestim da sam inficiran koronavirusom. Imao sam jučer groznicu. Moj prvi test je bio pozitivan i sam sebe sam izolovao. Obavestili su me pre nekoliko minuta da je moj finalni test pozitivan. Započeo sam tretman i moje opšte stanje nije loše. Imam povišenu temperaturu koja će uz Božji blagoslov spasti. Obavljam svoje dužnosti telefonom. Nadam se da ću se vratiti za nekoliko dana kada simptomi bolesti splasnu, da služim vama. Neka vas Bog čuva.
Iako su SAD uvele sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, izrazile su spremnost da mu pomognu u suzbijanju virusa. Istovremeno, Washington je kritikovao vlasti u Teheranu da prikrivaju prave razmere epidemije. Državni sekretar Mike Pompeo.
Sjedinjene Američke Države su duboko zabrinute zbog informacija da iranski režim prikriva ključne podatke o epidemiji u zemlji. Sve zemlje, uključujući Iran, treba da saopšte istinu o koronavirusu i sarađuju sa međunarodnim humanitarnim organizacijama.
Zvanični Teheran negira optužbe o prikrivanju informacije i odbacuje američku humanitarnu pomoć. Predsjednik Irana Hasan Rouhani.
Nažalost, oni, SAD i EU koji su uveli sankcije na lekove i hranu počinili su najgroznije delo protiv iranskog naroda u posljednje dve godine. Sada se pojavljuju sa maskom saosećanja da i oni žele da pomognu stanovnicima Irana. Ukoliko zaista govorite istinu, onda ukinite sankcije na lekove.
U Italiji, epicentru epidemije u Europi, zaposleni su u gumenim rukavicama okačili znakove zatvoreno na kapijama škola. Italijanski navijači također ne mogu da idu na stadione do 3. aprila. Vladinim ukazom pozivaju se građani da ostanu bar metar udaljeni jedan od drugog. najugroženije su oblasti na severu zemlje. Funkcioner regionalne vlade u Lombardiji Giulio Galera.
Napore koje činimo podrazumijevaju poziv ljudima da ostanu kod svojih kuća, u zatvaranje mjesta na kojima se okuplja mnogo građana. Cilj ovih mjera je da obuzdamo virus, o kojem još ne znamo mnogo. Nije mnogo agresivan, ali se brzo širi i ako zemlja uspije da ga stavi pod kontrolu, to će svakako biti bolje za sve.
Virus se proširio i na druge članice Evropske unije, ali u njoj ne razmišljaju o ograničavanju kretanja. Francuski ministar zdravlja Olivier Véran tokom posete Rimu.
Želimo jasno da kažemo da nema potrebe da se zatvara granica između naših država. To bi bila neproporcionalna i neefikasna mera. Ono što nas štiti to je solidarnost, transparentnost i osjećaj odgovornosti. Takav duh preovladava sada u Italiji i u skladu sa njim ćemo nastaviti razmjenu informacija u narednim danima, sedmicama i mjesecima.
Zbog širenja virusa postoji strah od pandemije, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Znamo da je moguće obuzdavanje, ali se sužava vremenski okvir za iskorištavanje takve mogućnosti. Apelujem na solidarnost i punu globalnu podršku, te da sve zemlje potpuno preuzmu svoj dio odgovornosti.
Postavlja se pitanje kapaciteta za reagovanje, pre svega u siromašnim zemljama. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Međutim, brinemo da je dovedena u pitanje sposobnost zemalja da reaguju zbog drastičnog i sve izraženijeg poremećaja u snabdevanju lične zaštitne opreme, što je uzrokovano rastom tražnje, pravljanjem zaliha i zloupotrebama. Ove nestašice ostavljaju doktore, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike na prvoj liniji borbe opasno loše opremljenim da se brinu za pacijente koji su zaraženi COVID-19.
Iako se virus širi, Mike Ryan, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, smatra da dosadašnje informacije ne sugerišu da je prerastao u pandemiju.
Ako kažemo da je na djelu pandemija koronavirusa, u suštini prihvatamo da će mu svako ljudsko biće na planeti biti izloženo. Činjenice ne podupiru takav stav, kao što u slučaju Kine pokazuje da to nije prirodni ishod. Ako djelujemo, ako učinimo ono što je nužno, onda to ne mora da bude istorija ovog događaja.
Ima razloga i za optimizam, ali i brigu, smatra epidemiolog Zoran Radovanović.
Stresna je okolnost što se ipak taj virus prenosi nešto teže, bar evo iskustvo pokazuje, nego grip. Grip kad krene, mnogo brže zahvati celu hemisferu, celu severnu poluloptu zemlje. A ovome evo, treba više. E sad, tačno je da kad se javi kao u Italiji žarište, to bukne, ali ipak to nije ta dinamika koja karakteriše grip i to predstavlja jedan znak ohrabrenja. Isto tako, evo, dobro je što se bolest javila pred kraj hladnog perioda, tako da s te strane možemo da budemo optimisti. S druge strane, ako bi se nekontrolisano širila na južnoj hemisferi, znači ako bi zahvatila Afriku, a u Africi procenjuje se da ima preko milion kineskih radnika i stručnjaka, onda bi, budući da tamo zdravstvena služba nije razvijena, onda bi bolest mogla da se prenosi neprimećeno nedeljama i da onda, kad se shvati da je prisutna, budu već desetine hiljada ugrožene, onda bi bilo mnogo teže sprovoditi protiv epidemijske mere.
On precizira da postoje 4 vrste koronavirusa koji izazivaju nazeb.
To je znači najlakša zarazna bolest, nema temperature, curi nos, gušobolja laka. 2 od njih samo dovode do takve kliničke slike, druga 2 ponekad mogu da se spuste na niže disajne puteve i da naprave upalu pluća. Pored njih u ovom veku javila su se još 3 koronavirusa. Jedan je SARS, on je nestao. Javio se 2002. od 2004. ga nema. Smrtnost je bila oko 10%. 2012. javio se MERS, bliskoistočni respiratorni sindrom. Njega još uvijek ima ponegde i tu je smrtnost znatno više, oko 35-37%
ovaj sad novi virus na velikoj seriji u Kini, smrtnost je bila oko 2,3%, pominje se i više, ali verovatno će biti 1 ili ispod 1, a kako će se kretati, evo može dakle kao SARS da nestane, a može kao MERS da se povremeno održava. Sva tri potiču od slepih miševa. SARS je i nestao zato što je u pitanju kao prenosilac sa slepih miševa na ljude bila jedna divlja životinja, malo veća od mačke Tibeta. Ovaj drugi MERS održava se zato što je posrednik kamila. Kamila je bliže ljudskim naseljima, ne, praktično domaća životinja u pojedinim delovima sveta. E sad, za ovu novu bolest mi ne znamo koja će od životinja koja je u blizini čoveka i da li će neka biti pogodna za održavanje i prenošenje virusa. Kao posrednik pominjana je zmija, ali od toga mnogo zavisi budućnost ove nove bolesti.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa, Postscriptum.
Koronavirus je uzdrmala svjetsku ekonomiju, pre svega turizam, aviosaobraćaj, poremećen je lanac snabdevanja za industrijsku proizvodnju, u prvom redu zbog situacije u Kini koja se smatra svjetskom fabrikom. Akcije na berzama su drastično pale, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, pa preti recesija. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj saopštila je da bi epidemija mogla da košta aviokompanije ove godine čak 113 milijardi dolara. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.
What we are wrestling with is...
Suočavamo se sa neizvesnošću i to utiče na naše prognoze prema kojima će globalni ekonomski rast u 2020. pasti ispod stope iz prethodne godine. Međutim, za koliko će pasti i koliko će dugo trajati uticaj veoma je teško predvideti.
U međuvremenu, zbog straha od širenja koronavirusa, ugroženo je održavanje olimpijskih igara na leto u Japanu. O mogućnosti premeštanja olimpijade u neku drugu zemlju, portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams.
Negde drugde? Ne mislim da je to moguće. Mi se ne brinemo, ne razmišljamo o tome i planiramo održavanje igara 24. jula.
Nezaobilazni deo svake epidemije su glasine, medijske senzacije i korišćenje i ove situacije za političko nadmudrivanje. Potpredsjednica ruske vlade Tatjana Golikova negira da vlasti u Moskvi prikrivaju informacije.
Na socijalnim mrežama su objavljene lažne vijesti o velikom broju zaraženih od koronavirusa u Rusiji, te da vlasti prikrivaju informacije. Želim još jednom da vas obavijestim da to ne odražava pravo stanje stvari.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio strance za širenje takvih informacija.
Kada je reč o provokativnim lažnim pričama, ruska služba bezbednosti je izvestila da su one plasirane iz inostranstva. Nažalost, to je uvek bio slučaj. Lažne priče čije cilj da rašire paniku među stanovništvom. Protiv toga se možemo boriti samo jednom stvarju, pravovremenim, sveobuhvatnim i uverljivim informacijama za naše građane.
Istovremeno, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio da nije isključeno da je koronavirus deo specijalnog rata protiv Kine. Epidemiolog Zona Radovanović kaže da su to neosnovane tvrdnje.
Izjava ministra Dačića, pogotovo što je on političar, je i neodgovorna i štetna. Prvo, niko ne može ništa da tvrdi, može da izrazi sumnju. Švajcarska bi danas mogla da napravi takav virus, ali to je zemlja koja ne pada na pamet da to radi. Somalija i kad bi htjela ne bi mogla. Znači, ko je onda napravio štetu Kini, to je strelica upućena Americi, od koje onda i ovaj režim ovdje u Srbiji strahuje i zavisi. To je to kad je poreo Notre Dame, pa su ovi kod nas režimski mediji se radovali, evo, tako im i treba, oni su nas napali 99. pa onda daj da vadimo štetu, onda im šaljemo milion evra pomoći.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ističe da je veoma važno da se izbegne stigmatizacija.
Važno je da izbjegnemo stigmatizaciju, koja ponekad prati epidemije iz bilo kog razloga. Stoga smatram da je veoma važno očuvati ljudska prava dok se međunarodna zajednica bori protiv koronavirusa.
Deo raznih teorija zavere i da zaraze idu u prilog farmaceutskim kompanijama kako bi ostvarile profit od vakcina. Zoran Radovanović.
Pa na vakcini se radi i ima teoretičara zavere koji kažu evo sigurno su oni već pripremali vakcinu pa onda pustili virus da bi zarađivali. Potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlazima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski vlažni lekovi, to su ti suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno. I u ovom trenutku radi se na vakcinama i nije realno da pre leta 2001. godine vakcina bude u upotrebi.
On smatra da onaj ko napravi virus nikada ne zna kako može da mu se vrati.
Koji bi bio interes bilo Amerikanaca, bilo Rusa da to urade, a i ako postoji interes, da li bi bilo pametno imajući u vidu da vi kad dovodite do pandemije, vi nikad ne znate kad će i u kojoj formi da vam se vrati, da li će u međuvremenu taj virus da se prozli.
U međuvremenu preporučuju se različite mere zaštite od infekcije, tako su pojedini potrošači votke koju pravi kompanija Tito iz Teksasa preporučili upotrebu ovog napitka za čišćenje ruku umjesto raznih medicinskih rastvora. Ova kompanija je ubrzo reagovala precizirajući da napitak koji proizvodi sadrži 40% alkohola, a da prema preporuci zdravstvenih institucija sredstvo za dezinfekciju ruku treba da ima najmanje 60% alkohola da bi bilo delotvorno. I pojedini političari ne odustaju od svog karakterističnog stila ni kada je reč o koronavirusu. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koga su kritikovali da nije u početku blagovremeno reagovao na pojavu prvih slučajeva zaraze u zemlji.
Nisam dodirnuo svoje lice nekoliko sedmica. To mi nedostaje.
Zaraze su se pojavile još u vrijeme prvobitne civilizacije kada su ljudi stalno bili u pokretu, skupljajući plodove kako bi opstali. Još je Homer u Ilijadi pisao o kugi koja je desetkovala grčku vojsku tokom Trojanskog rata. Najstarija zabeležena pandemija se desila tokom Peloponeskog rata u 5. veku pre nove ere. Pretpostavlja se da se radilo o tifusu koji je desetkovao odbranu Atinjana jer je preminulo između 75 i 100 hiljada, odnosno 2/3 stanovništva, što je značajno doprinilo njihovom porazu od Sparte. Potom 165. godine nove ere Antoninijeva kuga. Epidemija je trajala 15 godina. Samo u Rimu je umiralo do 2000 ljudi dnevno. Procenjuje se da je preminulo ukupno 5 miliona ljudi. Među žrtvama su bili carevi Lucije Veri i Marka Aurelije iz dinastije Antonina, po kojoj je i bolest dobila ime. Justinijanova kuga iz 541. godine, nazvana po vizantijskom vladaru, odnela je 50 miliona života ili 1/3 svjetske populacije. Hroničari beleže da je bilo toliko žrtava da nije bilo moguće njihovo sahranjivanje, pa su slagane u gradskim crkvama i kulama, jer hrišćanska vera nije dozvoljavala njihovu kremaciju. Vizantijski dvorski historičar Prokopius od Cezareje je napisao da je epidemija skoro dovela do nestanka ljudske vrste. Hroničari beleže da je doprinela bržem širenju hrišćanstva, ali i usponu islama. Osam vekova kasnije, tačnije 1347. godine, izbija još jedna kuga, nazvana Crna smrt. Ona je odgovorna za smrt 50 miliona ljudi ili 1/3 svjetske populacije. Crna smrt je na početku bila deo biološkog rata, kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Genovljani su imali koloniju, utvrđenje jedno na Krimu, pa su Tatari opsedali to 1346. i onda su katapultirali svoje mrtve u prđavu. Pa su se Tatari povukli. E sad, to je anegdotski. Da li zbog toga ili su se Tatari povukli zato što su imali svoju epidemiju? Tek naredne godine Genovljani su otplovili lađama nazad u Italiju. Tek od 1347. krenula je kuga Evropom.
Hroničari beleže da su mrtvi ležali na sve strane, tako da su se njihova tela raspadala šireći neprijatni miris. Stravične scene bolesti i smrti opisao i Giovanni Boccaccio u čuvenom delu Decameron. Engleska i Francuska su bile desetkovane kugom, pa su sklopile primirje u stogodišnjem ratu. Sa dolaskom španske ekspedicije 1492. godine predvođene Kristoferom Kolumbom na Karibe, stigle su i nove bolesti koje su prenete starosedeocima, nazvane Kolumbovska razmena. U naredna dva veka oko 90%, tačnije 54 od 60 miliona je preminulo, uglavnom od zaraza, zatim istrebljenja. Tako je uništeno Astečko carstvo pretežno od infekcije malim boginjama, koju su doneli afrički robovi. 1665. godine izbija velika kuga u Londonu. Uzrok je smrti više od 20%, odnosno između 75 i 100 hiljada stanovnika. 1918. godine svet pogađa španska groznica. Izbila je pri kraju Prvog svjetskog rata i od nje je preminulo oko 50 miliona građana, prema nekim izvorima čak i 100 miliona, dok je pola milijarde ili skoro trećina svjetske populacije bila zaražena. To je mnogo veći bilans žrtava nego u prvom globalnom ratnom sukobu, u kome je poginulo 10 miliona ljudi. Ipak po rečima doktora Zorana Radovanovića, najviše ljudi je preminulo od velikih boginja.
Samo za u prošlom veku umrlo je 500 miliona ljudi. U recimo 18. veku 5 prestola je upražnjeno, znači 5 careva i kraljeva je umrlo, da ne govorim o njihovim nasljednicima. To je bio austrijski imperator Jozef I, pa španski kralj Luis I, ruski car Petar II, švedska kraljica Ulrika Eleonora, francuski kralj Louis XIV.
Od side koja se pojavila 1981. do danas je preminulo 35 miliona ljudi. 2002. godine izbio je SARS, najpre u Kini, od njega je inficirano oko 8000 ljudi. Od toga je 774 preminulo, odnosno oko 10%. 2009. je usledio svinjski grip. Oko 575.000 ljudi je preminulo, odnosno 1% od ukupno zaraženih. Savremeni svet ima mnogo razvijeniju zdravstvenu zaštitu nego ranije. Međutim, tehnološki napredak omogućuje mnogo međuzavisniji svet u kome se virusi brže šire nego u prošlosti, epidemiolog Zoran Radovanović.
Nobelovac Joshua Lederberg je konstatovao da smo mi, ljudi, kao vrsta dostigli jedan nivo zahvaljujući tehnološkim inovacijama, da nas ima 1000 puta više nego što i biološka vrsta naših sposobnosti mogla da opstane na ovoj planeti. Mi smo, dakle, tim inovacijama uspeli da se nametnemo, čak i da dominiramo u odnosu na ostale vrste, ali i virusi ne zaostaju. Oni se stalno menjaju, usavršavaju, to je jedna borba neprestana. Tako da moramo kao bokseri stalno da držimo podignute dar.
Po njegovim rečima, čovjek je ekspanzivna biološka vrsta.
Jedna agresivna biološka vrsta. Mi upadamo u te biotope, u te zajednice životinja u divljoj prirodi i onda dolazimo u kontakt sa životinjama i sa virusima koji ranije nisu ni imali prilike da dođu do čoveka i onda se pokažu da su sposobni da zaraze čoveka i čak da se prenose sa jednog na drugog.
U budućnosti postoji više scenarija.
Treba da se bojimo i bojimo se, tu smo na oprezu, što se tiče tih ptičjih sojeva gripa. Jer iskustvo nam kazuje posljednjih decenija, taj ptičji grip, kada se prenese na čovjeka, tu smrtnost može da bude vrlo visoka. E sad, do sada uspješno se intervenisalo, može i neki drugi virus koji će da se izmeni mutacijom, neki od postojećih, ili da dođemo u kontakt u Amazoniji, u podsaharskim šumama sa nekim virusom sa kojim do tad nismo bili u dodiru i da se pokaže da je populacija ljudska osjetljiva na njega, da se lako prenosi.
Tako izbijanje epidemija uvek postiče najcrnje slutnje i scenarije sudnjeg dana.